Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoniga 2 kunlik davlat tashrifini yakunlab, bugun 19 avgust kuni Toshkentga qaytib keldi. Prezident 17 avgust kuni Saudiya Arabistoniga jo'nab ketgandi. U safarini Madina-i Munavvardan boshladi. U yerda Shavkat Mirziyoyev Masjidun Nabaviyni va Payg'ambar Muhammad qabrini ziyorat qildi. Davlat rahbari Madinani ziyorat qilib yurgan vatandoshlarimiz bilan suhbatlashdi. Shundan so'ng u davlat tashrifining asosiy tadbirlari o'tkaziladigan Jiddaga jo'nab ketdi. Jiddada Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni podshohligi valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud bilan muzokara o'tkazdi. Muzokaralar natijalari bo'yicha imzolangan hujjatlar almashildi. O'zbekiston Respublikasi bilan Saudiya Arabistoni podshohligi o'rtasida keng qamrovli sherikchilik munosabatlarini yanada kengaytirish to'g'risidagi qo'shma bayonot qabul qilindi. Ikki mamlakat hukumatlari va vazirliklar o'rtasida energetika, bojxona, fuqaro aviatsiyasi, turizm, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, mehnat munosabatlari kabi sohalarda hamkorlikka doir 15 hujjat qabul qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoniga davlat tashrifining 2 kunida Jidda shahrida Islom hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Husayn Ibrohim Toha va Islom taraqqiyot banki prezidenti Muhammad bin Sulaymon Al-Jassir bilan uchrashdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Jidda shahrida Saudiya Arabistoni podshohligining yetakchi kompaniyalar va moliyaviy tuzilmalari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoniga tashrifi chog'ida muqaddas Makka shahrida bo'lib umra amallarini bajardi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.